ijabule khona lokuthi siqhubekela phambili ngohlelo lethu ngendlela ekalume ngayo. Akukho nto engenziwa ngumthethwandaba kubenziwe ngumthethwandaba engabangela ukuthi singabi lokuqhubekela phambili ngohlelo lwethu ole Congress qalisa mhla ka 24 ufika umhla ka 26. Ngakho ke kuyangimangaza kakhulu inxa yokuthi kukhona abahluphekileyo ngalolu daba. Kumgceke ke ukuthi lesi sinqumo esikhitshwe namhlanje ekasintshintshi lutho.
Likhangelela ukuhlangana nini njengebandla likhulumisane ngalolu daba?
Kudingakala imihlangano lokhu ngendlela yokuthi kukhanye ngani wonke umuntu okubandla usegcekeni ukuthi lokhu kufana le nto singayibiza ngesikhiwa sithi non-event. Bakhona-ke abantu akade beseceleni likamama uMakhuphe labakuzanu babathabe kakhulu namhlanje becabanga ukuthi mhlawumbe lokhu kuludaba ongasihlupha kumbe olungasilalisa ngaphandle kwengubo. Iqiniso yokuthi kasiphathana kakhulu lolu daba. Sinezinye iindaba ezimqoka leyo ezikhakele nguPresident Chamisa azivungulayo kunjenje.
Yebo, uyathi kubana kasitsho lutho kini lesi sinqumo, kodwa okusalayo liza siphikisa enkantolo.
Bonani mhlawumbe kwenziwa lokho kusenzelwa amaphepha nje kumbe ukuthi kungabi lo dubo, ngoba ikhona imibiko esiyitholayo esesemithi esingayicubungulisisi kahle etshengisa ukuthi izanu ilungiselela ukuthi ifake udlame ku-Congress yethu. Ngakho mhlawumbe ubukhokheli buzacabanga kahle ukuthi engxenye bungadinga ukuthi kuhanjwe inkantolo, njalo kuyekhangela udubo esilangisela ukuthi amajaji abaningi abakhangela lezi ndaba sebesizakala nje ukuthi ngabantu abathengwa ngumnumzana uMnangagwa aqalise lokho esekuvice president, faka abantu abathandayo nje emabhentshini sezinkantolo zonke eziphezulu zelizwe.
Bakhona abathe kulabanye kubandla lenu abayibo ekade bechuchisa udaba lolu basebethola ke isinqumo esedulwe yinkantolo, kuyini elikuzwayo?
Esikuzwayo ikhokho lokhu ukuthi thina kithi imbono lela abanye ngasiyiboni. Imicabango leyi kumbe okuziwa ngabanye ngemva kwalolu daba ayisikho esikubonayo. Thina sibona nje impilo lenhlelo zethu ziqhubekela phambili ngendlela ebesifanele iqhubeke ngayo. Ngakho kasikhathazekanga kangako, kasihluphekanga kakhulu, njalo kasiboni kudingeka ukuthi kube khona okuningi esingakwenza. Esikubonayo ukuthi thina sizaqhubekela phambili ngohlelo lwethu oluza phela mhla ka 26 uPresident uChamisa esebuye wathola eminye iminyaka engu-5 ngumkhokheli webandla le Movement for Democratic Change, LMDC.